هلا واشنطن.
برنامه یک کوپیشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت
ویرا واشنطن پیشکا کردی یا دنگ امریکا دم باش بیسرین هیجا اس نجی بالایی بخیرهات ناودکم دی برنامه هلا واشنطن دا مجارا وی خلکی بریارا واشنطن یا داینا چکان بو یپگی و هزین سوریا دموکرات و باندوراوی لسر روشا کردانه. سیشنبا بوری نهی گلانه اداره سرک دونالد ترامپ را گهند که اوی چکین گرام بدن کردین سوریه. دنوی نراتیا یپگی و هزین سوریا دموکرات دا. جبو رزگار کرنا باجار رقاج دستین داعشه. وی بریاره کردین روژ آوا و خلکی باکور سوریه کیف خوش کرن و ترکیه غمگین کرد. اف هفکاری و آلیکاریا لشکری بو باکور سوریه دیج برزگار کرنا رقاب تنه با یان دی بهید بردوام کرن. امریکا دی چاوان شیطن ریاکسیون اندجواریین ترکیه هیور بکه و ترکیه راضی بکه. شازده مهی سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان بسردانه که دهیت واشنطن. اوی انجامه که چاوان جوی سردانه درکه با. او امکان هنه کرد و ترکیه بناو بین کاریا امریکا جاردن وگرن دیالوگی؟ امی وان پرسو گلک پرسنده جو مهوانین خوین هجا بکین. مهوان ما بریز سیهانوگ دیبو شیورمندی هفسروکاتیا پیاده جو باجار قامشلی هر وها بریز فوات اوینن نویز کارو شروع و کارج ترکیه. هون بخیر هاتن بریزان.
خیرندار و قوات بجوار.
بریز سیهانوگ امی جو دست بی بکن. درباره چکداینا یا پگی گلک ریاکسیون جدای نفخوی هرمی و نفنتوی درکتن. و شروع هات نکردن. هون وقت چاو دیرک لهرم و بریاره چاوند بینن.
دست بگیر سلاح جوارا و جحمو گهدار را و جمیوانی وجیره. راستا وکی پارتیا یکیتیا دموکرات پیاده. ام ویگاوا سلاح داین جبو یکینی امپارستنا گل یپجا و یپجا و تمامی قصده. ام به گاوکی مهم دیبینن جبونا پرزگری که سوریای نیزیک بونه کی برنگ کی فعلی برنگ کی اکتیب وره چاره سر کرن او دمله کی دیده جی ام لید مزینن وکی اصول شراکتیه یعنی شریکن دنابره هفدوده جی آستا جواکی بگره حتی بگی آستا سیاسی حتی بگی آستا کی وکی آستا شریکاتیه دنابره یکینی امپارستنا گل یپگا جملکی و جملی دیو کوالسیون نونتوی به سرکیشیه راستی اوه مسئله ترجمه دی که اجبونا وسانه جی امکارن بیجن افگاو ای بگه جی آستا کی گو ام بیجن پیواجو کی نو دست پیدی که هنگا ارمنجن وی سیاسی جو وره دیار ببه یعنی ایرو روش باشه شخوا ام حمو متفقن گو دیجی ترور درکبه دیجی ریخستن تروریست وکی داعش وکی نصره وکی ایگو استقرار و اولیه روشلات ناوین و تمامی ناونتوی خطریه دست نشانده که شخوا او واجبه که لسر حموم ملن دموکرات ملن اشتیخواز وکی هیزن قصده و طیبت جی یپگه لیبلی ارمنجاوی سیاسی جی گرک دیار به ایرو روش نسبتی ما امد بیجن گوا ترور نمینه ویچاخی چارسریا پرزگری که سوریای بهتر خویاد به و لسر اساس فدرال دموکراتیک سر اساس سوریا جبو حمو سوریا به جبو کرده وی جبو عربه وی جبو سوریانی نوی جبو حمو پیکاتیین سوریای و اب رولا گوهرتنه اللي سر دسته کرده بهتر اب مسلا تی تکس کرن.
بله اما وی مجاری بردوام بکین نها برز فؤاد اونن لسر هلا تلفونه یا برز اونن ترکیا دسپیکا بریاری گلک دجوار بو نها بر پرسین ترکیه چید بیجن؟ اف پرس چاوان تشرو وکیرن نها دا؟
ترسا ترکیه اشکریه. ترکیه چل باشوری کردستان به چل روژالات به چل روژاوا و چل باکور به دما تفگیر رزگاری کردستان هند اسکرتی سیاسی دست خودخه ترکیه جوین دترسه. ترسا ترکیه با چیه؟ بسیدم جسدی چلو دوده کردستانه یعنی باکور کردستانه دبن داگرکریه ترکیه دهیه. Tirkiye de fikir ku başvuru Kurdistan'ı istedi şanzı Kurdistan'ı lüver devleti serbuha ava bize evlilik anı bakure Kurdistan'ı vakı beri breve bizi. Tirkiye de fikir Rojava'yı Kurdistan'ı statüye siyasi bir deskoha çi federasyon, çi konfederasyon, çi devleti serbuha. Evet, va bandorlu. Bakure Kurdistan'ı bıka, u Türkiye'de kane. U kabere Bakure Kurdistan'ı dibin dağır keriye kuda behele.
Başa beriz, beriz yunan.
Türkiye preşker edebilecek.
Bali.
Da ketravani Suriye, Cerablusu hayam babe. Preş bir zaman ki zel aldı bejim ki embona peşil koridora kurda bugrenem çun evederi. Kastavancı koridora kurda. Rojava Kurdistan'ı, Başure Kurdistan'ı bir serhef kevin bu gecenin bahra sipi Doril Türkiye bir peçen vakıbere nikanın Bakure Kurdistan'ı bin daha gırkeri akıda behelin jiber vel çara digaren ku peşi li serhobuna Kurdistan'ı bugrin.
Bale, liberiz ünen peşi vakti tecrüba ve hükümeti ya hükümeti yani ya AKP وی دماکو برز اردوغان سروکی حکومت بو هر وسانها سروک کومار ده قناغین جدا دا دیالوگ هبولگل پارتیا کارکرین کردستان مثلا تجربه که یا دیالوگ الگل پارتیا کارکرین کردستان هیا گلو دوی مافینا ده یا ترکیه جبرکو پارتیا کارکرین کردستان پر جاران دخواز سرخوابون کردستان کریا دخواز فیدرالیزم باکور کریا ترکیه ترکیه او مافنین کو خواب پارزه جه پرچه بونه یعن جه پارستنا سنوران
یکن سیاست ترکیه لسر پارتیا آن لسر حکومتانه لسر سیاست دولت دوی ام بنرخینن دیم دیالوگا کدنا بین حکومت ترکیه و PKK ده چه بو لسر تنبونا کردستانه بو یعنی که PKK کالا باکور کردستانه نکش با باکور کردستانه تو ستاتوی سیاسی ده نخوازه جبانا هن دسلاتی انشاره داریا زیده بو ور دیالوگ لسر وی اساسی بو نه لسر زمین کردستانی بو دولت ترکیه تجاری هبونا باکور کردستانه و ملت کرد قبول نکریه او دیالوگا که جهنه دوگوتن دیشت دیالوگا آشیتیه پیواجه انچاره سریه جکوک ده درو بو جکوک ده خاپندون بو و زمین آوان دیالوگنا اینکار کردستانه بو آنها ترکیه دولت ترکیه دبینه که لباشور کردستانه لروجاوه کردستانه گاوین ملی بین آویتن دسکفتی ملی به دست تبگیر رزگاری خواز یا کردستان کهوی وکی بره نکانه باکور کردستان بره و بوه ما تی ترکیه تنه یه بسیدم ترکیه باکور کردستان داگر کره ترکیه ناوی دولت که یه نه ناوی ولات که یه که ولات پارچه دو بی نه اف دولت دویج باکور کردستان در کهوه بسیدم نوی در دولت که داگر کره
لی برز اونان تکیل ینوی تکیل ینوی بو نمونه بو میناگ برز اونان برز اونان
دموکراتیک بو آکیپه دکرا ماف کرده قبول بکرا به دولت تجار قبول نکریه نه هبونا ملت کرد و نه هبونا ولت کرد
برز اونان نها ترکیه راستیه که یه ترکیه کردن باشور باکور عراق دی پجرینن چما کردن باشور دماکو کردن باشور بپجرینن او دیالول گلوان هبه او تکلین سیاسی وین آبوریل گل هبه افته و باته اکو ترکیه لدجی همو کردانه؟
ترکیه لدجی همو کردانه تجاری ترکیه باشور کردستانی جی سرخومون آوان جی دل نپجراندیه و هر چیزی دسته به دولت هاتیه جبو پیشیل سرخوبونا باشور کردستان بگرنجی تفگریانه ناگر ترکیه رز باشور کردستان دگره چی ایشه به دولت جنیه لکرکو که آلا کردستان وقتا بلنده به او دوی جنوی آلی داخینن یانانا اونه بدله بدن وانا هن خیال آشیتی خوازن که ترکیه او برحتی رز مافی ملت کرد بگره و او بپیجرینه تشکی دو ساعت نیه
بله برز اونن امی وانا خطنا بردوان بکن
لسر تنبونا کردستان آواکی
بله
بایوه تاکو مجبور نبین تجاری رسقینیا ملت و ولاتن کرده قبول نکن
بله امی وی دانستان بردوان بکن برز سیهانوک دو برز صالح مسلم هفسروک پیاده ده هف دیتنه که دنگ امریکا دا گود کو آرمان جاوان و امریکا یکه. ما بس جی شر داعشه یه گلو بلاوازبون داعشه اف آرمان جاجی وی لاوازبه با یان نه بدیتنه و.
یعنی ام دیسا دبیجین یعنی او هبون کوالیسیون نو نتوی ایرو روش و باندورا وی سرکه امکارم بیجین ده همو فایل پرزگریکا سوریه ده د علی وی انا علی کی گریدای ملی دیجی ترور و علی کی و دیو د ملی سوری کی اولا رجلات کی نوین اولا ابو چخی کنگی تی قزنشکرین دما گو گوهرتن کی دموکراتیک چب یعنی ام د بیجن گوا دیجی مگود دیسا جی امکارن دوباره بکن امکارن بیژن گو ایرو بریار داینا چکرنا یپگا و یپجا ای بگیجی آستا گو ام بیژن ام در مرحله کی نوده درباز دبن هنگا ارمانجی وی سیاسی وره دیار کرن ارمانجی می سیاسی وکی کرده روژاوای کردستانی با نونرین گلان ای گو با کوری سوریای هب مثلا مبرنگ کی قانونی برنگ کی فعلی ما دیار کریا ام دو بیجن پرزگریکا سوریای یعنی سوریا کی جی آستا کی ناوندی گو دست هلاداری و ترورست خلی دگری تیکه وی مرحله آشتیانا نناوندی دموقراتیک شوازی وی فدرالیا ایرو صدی حفته و پینج حتانی حشته خلک جیهانی و میناکا وی امریکا یعنی لسر اساس سیستم کی فدرال ته مشاندن و گاوی مهم گاوی دملی اکونومی ده دملی جواکبوین ده دملی چاند ده دملی پاراستنا یا حمو چاندن و پیکاتین وان گلهانه که ته پاراستن دریا سیستم کی وسانه
بله برز دی برز سیهانو
ندر بی بی بی بی فرمیله
برز سیهانو نها یعنی امریکا و روج آوا به تمامی باورناکم لدیجی سوریه که فدرال بن لی پرزگریک نها وکه او نخشه یا لسر عرضی هیا در راستیه ده هیا الاله کی رژیم هیا و الاله دن هزین اپوزیسیون هنه جه هزین اپوزیسیون جیشوان گلک رادیکالن مثلا تفگرا یا اخوان مسلمین سوریه دو بیان دا خویانی دا و حتی داوی لدیجی چک کرنا هزین سوریه دیموکرات و پیاده راوستیان و الال دن لشکر سوریه آزاد هر وصا لدیج هند مثلا هند گروپیتوان لدیج فدرالیزم سوریه نه یکو دخوازن فدرالیزم جه به هزین سوریه دیموکرات و کردن اوه چه رژیم بمینه چه اپوزیسیون سردز به وی چاره سری که چاوا در که و بدیت ناوا
دست پیکی دا سرسکرین پیویست دا ارتش آزاد گروپین ارتش آزاد ایرو گو جی خودگرین او لقصدین او جی خود قصدین او رول کیوایی جی رول کیوا هبو حتانی آستا کی ده رزگار کردن کوبانه دا.
لی سرکرداتیا لشکر آزادی سوری دخواهان که وها نداه. یعنی نگوتیا بشکی ملگل قصدی و بشکی دن. او دبیجن هم دوری وانین.
تمام. او ویچ اخی اوید هگر ون قصدا و ون بحثا یا مرتال فراتی دکن او یا او ذاتا پرانیا و نسوری نجی. پرانیا و ترکن ترکستانی نه ایگورن ترور جهان حمود نه هب اب مثلا کی هر کس زنه گو گلک جین اردنیگاریا ترکیه بوی جی کم کردن و پرورده کردن و ریش کردن لسر روز آوا و لسر اراده گل سوریه حمودی دکن دملي دي ده هاجر نأب رجيم بنا وهاجر أب أوبوزيسيون ند درنجي إخوان المسلمين ده تبانا شو أبرز غريكا سوريا شش سالا بردوام نذكر بري ولو بجلكي يا تبانا شارة سركرين جبرجو أب رجيمة وجبرجو أب أوبوزيسيونا جو تي كاركرين دملي رجيم ده سلادار وكي تركيا وكي قطر وكي دولة دي جبنا ولو إيرو سوريا جهشتيا في أصدا بيشكتي جي خويني وجي عنفي وتروري وزيدي 17 مليون سوري مالي خوا بار بونا واتنا يعني مهاجر بونا اب مسألة كي ام دقت بكن ايرو كتلة ديمقراطية بسركشية تفدمي بيدي حمو بارتين سياسي ايرو جو بري سيصالة اعلان كرنا وسريا ديمقراطيك وزيدي صالة كي شش پیکاتی نونری شش پیکاتی سی اول گو سیستم فدرال دیموکراتیک دا مزراندیا او ایرو قدر سوریا وکی خطا سیامین خطا سر اساس سیاست دیموکراتیک او کاری سرکیشیا وی گو هرتنی بکی جبونا وصانی جی امزلال بشتغلن یعنی نا همان جبر خوبا کوالیسیونا نام نتوی و امریکا جی گو امی یپگو یپجا امی دست بگرن وکی شریک لسر روی عرده نا
صدامین اشکرا چنه برس سیانو؟
قالك هولدان دي تشيبون بس ديتن برجوانديين واو اجنداوا عينن اجندا قاعده داعش جبهه النصره يا جبونا وصاني جي امغا امد بيجين ارمنجا سياسي اشخيني ملي ارمنجا الاليه الاشكري الاليه ميداني ده اب مرحله كي مهمه جو اب مساله ديار بي اجبر جو ويتش اخي اوري خويا كرين جو سوريا دبر ارامي و ايبيچا
برسيانو كي يعني بديتناوا بتشكرنا يا بيجي ج لاوازيا هيزن اوبوزيسيونا او بي باوريا او هر وسا باوري بو يا بيجي چي بو يا او ارمانج بو يا لوان امريكا كي هشتوي باوري كو باشكراي جارا يكي بيجا راست از چكان بدما كردين سوريا كردين باكوري سوريا امي بدينا يا بيجي وهزن سوريا ديمقراط
يعني يا مهم غوري تجربه سي سالا ديجي تروري جي برخدانية كوباني بغرا حتاني رزقار كرنا طبقة وبراجة فوراتي يعني ديدي خويا كرن قالك خالن أساسي جو اب هيزن يبقى يبجا تمام قصدي رولكي خوي جباكي دليزن رولكي خوي دملي إغاثة دليزن رولكي ملي خوي إنساني دليزن رولكي خوي دملي يعني هر منطقة كتير رزقار كرنش تروري وجد سلاداريه همان مجلس كي ويج هرمي چيد بي خلقي هرمي خبري بد بن من بج وصانيه تل تمر وصانيه تل أبيض وصانيه غريس بي يعني إيرو روج باوردكم وداخو يانيا يا قصدي هاتا خون قود قو أم مجلسة يا سيفيل يا خلكين طبقة أو بريفد بي يعني أب إيرو روج أب مسألة قريدانا ويد مسألة ما في مروفد مسألة جواك بوينة حمو بيكاتيا دا أب مسألة إيرو خودس نشان دكي ودكيبه بدبه آلية برنجكي بوزيتيف اللي يبقى ويفجد ميني جبونا أورتاغكي جبو شريككي لسر أساسي قانوني يعني وكي ونجد زانن جو حمو بانجين اي نابنا تويد ملي بانجا جيل داد ملي بانجي اي سازين ما في مروبا دا يفاجي دبيجي از بي ملتزم از بي بيك دينم لسروي اساسي از او دكم
بريسيانوك بشكي جرينك يه كردان بشكي دنيا كردان لدروي وياريينا حتى دماكو بريارا بتشكرنا يپگي و هيزن سوريا ديموکرات دركه واشنطن اف هيزن دن دركتن د پريس كونفرنسا كي دا لديج في تشكرنا راوستيان او هني چاوا چاره سريا في مساله بك اجبر كو او كردن وخلكي ويرن او خلكي وا باجارو گندانه
امي هو اللي بدن حتاني دقات لي ام دو بيجن تشتي دينا برا مدى قو أمكاريب السر وي أساسي كار بكن بيترن جوانا كوكي هنيكي أبنا كوكي إيرو روج تم معنا وينما يا هاگر وين دخوازن خوبكن دستك د دسته برجوندین رژیم کی د سلادار گو کوکی نیار کوکی کوردانا نه ایرو روشتنی و نه بری 10 ساله اب 100 سالی برنگ کی دیار و مسئله خو او دیکی برا ایرو برا لویج وی الیبن بس ام دبجن فرصه کی دیروکی اتیش کوردارا برا د علی خدا ما بنگوازی شاند وکی پارتیا پی دی ما بنگوازی شاند جبونه او تف د میجی تایبت گو تیدا گو ام ایلو روش لخاکا کردستانا خاکا روش اوای کردستانا لقامش لو چید بی لی عمود چید بی لی کوبان چید بی لعفرین چید بی ام کنگره کی نتوی کردستانی لسر اصلا روش اوای کردستانی لسر اساس دسکفتین ایرو هاتنا بیکاتین اب وقصال اب میناکا فدرالا دموقراتیک د شوازی خوې خوسریه دموکراتیک ام د بنابجن تشته مکریه هم شخو حمو راسته او حمو ساغلمه ناکي ماسي مجي انا ګالکس راس کرینجر لازمه او نرينه کی دیل مزين نرينه کی دجاتیل مزين باور دکين هنه کسایت ام باور دکين هنه کسایت جد پارتیا دا انا کسیدا وی مو هلوستی نشان دکن ام باور دکن رولا واجی روش بروش کم دبه
بله ما گله دخواست کو اندام کیوان بجدار و دو ما گله هولدان کرن ام چنت اندام نواجی را پیوینین انا کسی لی مخابن بجدار نبون جبرکو کاریوان یه تایبه تبو هندان جی جوینین تایبه تبون ام بچین جنبرز فؤاد اونان جه تركيه برس اونان سرو كومار تركيه رجب طيب اردوغان تي واشنطن و هفديتنان انجام دده ايرو گوتيه اف سردان دي ببه دسپيكه كنو بديتناو اف دسپيكه نو دي چبه دسپيكه نو ما بستاوي تيكلين با امريكا را دزانه كو هند ساربوني چه بونه
يعني هر دولت خودي حساب استراتيجيك دولت تركي جي دولت امريكي جي خودي بلان استراتيجيك و شركي دمدرج لهريم يي بدوم بيشي ما بيس بيس بنسال شر خيا بكي امريكي و تركي اول سيرچ لهفكن نديارل له تشتك ترك تو خازن در دولت تركا پیشی لکردستان بگرتن در دیوانی اساسی او بخوازن که امریکی یا گارانتی بدن که در باکور کردستان او تجار پشکریا تفگیر آرزگاری خوزی کردستان نکن آن او طالب نجوان بکن که سیلح دستی پیگه در جوان را نبه تهدید جده سوان به اوه نهیلن سیلح بگیج یه پیگه جده سوان نه اوه بهن ریه دنه لحف کن نها دورده پروبلم سیاست کرده نها پارتی کرده لسوریه نه اپوزیسیون سوریه نه پارتی کرده پارتی کردستانه نه و هدف اوان دوی رزگاری کردستانه به وقتا که خوک اپوزیسیون سوریه پیناسه دکن تردم دخواست به هم گروه اپوزیسیون را آلیکاری بکن اشتا مثلا هزین سوریه دموکراتیک در خستنه چند گروه عربی سنه یه بچوک دناف دنه اینه کسی به ارتش آزاد را پیوندی او اتفاق دگره یا لروجاوه کردستان جمعه لازم پارتی کرده پارتی کردستانه نه
لی برز اونن راستی یک دن هیا برز اونن راستی یک دن هیا نها او هریم برز اونن برز اونن او هریم باکور
سوریه
برز اونن او هریم باکور سوریه او هریم اکو کرد لینا نتنی کردن یعنی گله که نتویندن جی وی هریم داد جین عرب هنه ترکمن هنه جه مذهب اولی و علوی هنه کرستیان هنه ازدی هنه گلوی چاوا یعنی اگر مثلا کردستانی تو صرف کردستانی و نتوی بفکری توی چاوا وان راضی بکی
لهر ولاتی گلک کمار هنه ایرول استنبول 3-4 میلیون کرد هنه هم دی بیجن وی در کردستان هنه هم نبیجن تو ولاتک بناوی باکور سوریه تنه یه او جیه که جیر تگوتن باکور سوریه تگوتن روجاوی کردستانه یه و اردنیگاری عربی سنه یه. وان هر دونه تو سر هفتی جوه در ولاتک درناکه وی. سوریه جی نه نوی ولاتکیه، نوی دولتکیه. dibin serveriya ve devletê de gelek millet û gelek welat hene. Dema ku em ji vê derbêjin Kurdistan, naywateya ku Kurdistanê tenha Kurd dijîn, li Kurdistanê Erb jî dijîn, Süryan jî dijîn, Ermen jî dijîn, û tamama siyaseta Kurda rêz li mafê van digirin. Yê ku rêzê naygirtin, mafê milletê Kurd e. Ne li Sûriye, ne li Irak, ne li Tirkiye, ne li İran, rêz li mafê milletê Kurd naygirtin, Berovacî wê li başûrê Kurdistanê jî, li Rojavayê Kurdistanê jî, tevgerê siyasî yên Kurdan rêz li mafê tamama kêmara digirin. Ayrı li Kerkûkê, Erebî jî, Tirkmanî jî, Kurmancî jî zimanê fermîne. Em rêz li mafê wan digirin, problemek meyûsa tune ye. Problem ew e ku ew rêz li mafê milletê Kurd nagirin. Natebo çû wê der bike Herêma Bakurê Sûriye. Ew der Rojavayê Kurdistanê ye. Başûrê wê jî erdnigariya Erebê Sinê ye. Hîn başûrê erdnigariya Erebê Alawî Nusayrîne. Ji van tu Rojavayê Kurdistanê o başûrê wê bi hevdû xwe ji vê der welatek dernakevî.
Berez inen. Berez inen.
Başûrê Kurdistanê jî Erb jî hene, Ermen jî hene, Süryan jî hene, Türkman jî hene. Ve rojek bihîstiye ku hukûmeta başûr ve biriya başûr zilm li wan kirine, rêz li mafê wan negirtine. Li Rojava jî partiyê me Kurda tamam. Rez mafe Arab ajiye, Türkman ajiye, Süryan ajiye digre.
Bale. Berez inen çarpış. Berez inen çarpış da kınma mana. Berez inen. Berez inen çarpış da kınma mana. Am duhazin bahsent encama biken gelo. Eğer am bahsi encama biken jve aluziye jva persgire kad ve nakukiya de navbera Kurdan u Türkiye dahi. Gelo imkan haye ku bahfkariya Amerika. Navbenkariyek çe bibe ku Türkiye, Kurdin Bakurê Sûriye bipejrîne û diyalogek di navbera wan û Türkiye da çe bibe. Bitaybe di navbera berpirsên peyadê û yepegê û Türkiye da. Bi hevkariya Amerîka û welatên Rojava. Ev imkan heye?
Li hevkirinê muwaqet pêkan e. Li hevkirinek mayînde di navbena tevgera rizgari khwaziya Kurdistanê û devleta Tirkiye, devleta Îranê, devleta Iraqê, devleta Sûriye ne pêkane. Ji bo lehevkirinek mayînde çê bivî ev devletna divê heqîqeta welat û milletê Kurdan nas bikî û mafê wan li ser axa wan teslîmî wan bikî. Ta ku ev devletan heqîqetê millet û welatê me nas neke, tu li hevkirinê mayînde çê nabî. Û herêm ji nuh de tê dîzayn kirin. Du dewletê esasî yê vê herêmê Tirkiye û Îran e. Ne pêkan e ku Tirkiye û Îran wê xwe berê bimîne û herêm ji nuh de dîzayn
bibe.
Wana li vê herêmê nîzamek nuh were, ev her du dewlet jî divê tev li vê dîzanê bibin. Zû dereng Tirkiye û Îran jî ev tev li vî şerê herêmê bibin û tiştê îro em li Iraqê û Sûriye dibînin, ne dûre ku em ê li Tirkiye û Îranê jî bibînin.
Em ê heman pirsê berêz wînan. Em ê heman pirsê
şerekî demdirêj amade bikî. Bîne ku şerekî demdirêj li pêşiya wan e û beriya her tiştî tifakek neteweyî nav xwe de ava bikin. Anhal Rojavayê Kurdistanê eneke sew tev dem li ser hedefên stratejîk li hev kin, dîsa dikanin bi hêzên Sûriye re li hev dikin. Lê berê divê ew li hev dikin. Dema ki ew li hev kiribin, enekese nare îtiraz nake nabêje Amerîkî bo çi çek didin tevdemê. Pir bêjin em ê jî di jî daişê jî li dî nîzamê jî em ê jî şer bikin, ji wan çekana bidin me jî. Em ê bi hevdûra şerekî millî bimeşînin. Problema me esasî tu nebûna tifakek neteweyî û tu nebûna stratejîk neteweyî ye di nav siyaseta Kurdistanê.
Bele, berez Fuat Ünen gelek spas. Berez Sihanûk, em ê pûwa berdewam bikeyn, gelo heman pirsî em ê şûwa bikeyn, ew imkan hene ku hêwirbûnek, aştiyek, diyalogek di navbera Kurdên Sûriya û Tirkiye da biqewime bi hevkariya Amerîka.
گاوکی مهم به براستی و ام که ام د نرینا مده ام د بیژن امریکا کاری ایرو روج رول کی وسانی گرین کاری پیرابه و ام دوی با وریدنا زمین جی مساعده جبونه به مسئله یعنی ایرو روج یعنی اب نزیک بونا رژیم ترکیه لسر پرزگریکا و کردی سر اساس سیاست گای اسپانیا یعنی همان چاو گوتنا کوردا کوردستان دبینه همان ولو او وکی پرده کی سوره و همان قلی دخه یعنی
این بله
ایرو روج اب سیاست اب نرین نو گوهرتن یا هری اتیک بچه ترکیه بخویا یعنی ای بگی جی حتانی مرحله کی گره که اموی نمینین ماتمایی گو لسر اساس وی دیجیهتا خوا و تنکرنا وی و قرکرنا وی جی گلی کردرا
بله وش برس برس برس سیانو گلک سپاس بخابن دماما بداوی بون بخابن گلک سپاس یا وقت که کون تولی برنامه بون بیسرین هجا ام هاتی نداویا خلکا ایرویا برنامه هلو واشنطن گلک سپاش بو هر دو میوانین هیجا سی هانوگ دیپو شورمند هف سلوکات یا پیادش باجار قامیش لی و برز فوات اینن نویز کارو شروع و کارج ترکیه سپاش بو در هنر برنامه سما دزایی گرمترین سلاوین برای خو نجیب آلای قبول بکن ویر واشنطن دنگی امریکا